Ons lees vanoggend saam met die Here se woord twee gedeeltes uit die boek Levitikus. Ons lees eers Levitikus hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot 11 en daarna ook 'n paar verse uit Levitikus hoofstuk 16. Ons begin lees by hoofstuk 10 vanaf die eerste vers. Nadab en Abihu, seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het wierook daaroor gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was echter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. 'N vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer, en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. Aaron was sprakeloos. Moses het daarna vir Misael en Elisafan, seuns van Aaron se oom Usiel geroep en vir hulle gesê, gaan nader en vat julle familielede weg voor die heiligdom en dra hulle uit die kamp uit. Hulle het toe nader gegaan en die dooies in hulle ambtsklere uitgedra na 'n plek buite die kamp soos Moses gesê het. Moses het Aaron en sy twee seuns Eleazar en Itamar bevel gegee, moenie rou deur julle hare onversorg te laat en julle klere te skeer nie. As julle rou, sal julle sterwe en sal die Here toornig wees op die hele gemeente. Maar julle volksgenote, al die Israeliete mag rou oor hierdie vuur dood wat van die Here gekom het. Julle mag ook glad nie van die ingang van die tent van ontmoeting af weggaan nie. As julle dit doen, sal julle sterwe, want die salfolie van die Here het julle aan hom toegewy. Hulle het toegemaak, soos Moses gesê het. Die Here het vir Aaron gesê, jy en jou seuns mag geen wyn of bier drink, wanneer julle moet gaan diens doen in die tent van ontmoeting nie, want dan sal julle sterwe. Dit is 'n vaste voorskrif, ook vir julle nageslag. Daar moet duidelik onderskeid gemaak word tussen wat gewyd is en wat nie gewyd is nie, tussen wat onrein is en wat rein is. Julle moet al die voorskrifte wat die Here deur Moses aan julle gegee het vir die Israeliete leer. Ons lees tot sover. Nou lees ons ook uit hoofstuk 16. En daar lees ons die eerste twee verse. Aaron se twee seuns het gesterf toe hulle 'n offer aan die Here wou bring. En na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bokant die deksel van die ark. En as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Ons lees tot sover. Geliefdes in die Here, daar bestaan vandag by baie mense die beskouing dat godsdiens iets opsioneel is, wat beoefen kan word volgens iemand se eie aanvoeling en sy eie opinie. Daar's baie mense wat glo dit is hoe dit werk. Solank 'n mens maar net probeer, sê hulle, dan sal het vir die Here tel. As iets vir jou reg voel, dan kan jy dit ook maar gerus by jou godsdienst inpas. So byvoorbeeld kan 'n eredienst maar aangepas word na die goeddinke van die kerkgangers of deur 'n besluit van 'n kerkraad. Baie mense sê, elkeen het mos die reg om die Here te dien soos wat het vir hom of vir haar reg lyk en reg voel. Nou broeder en suster, dit is so dat so benadering kan baie vroom klink vir sommige selfs kerklidmate. Maar die vraag bly of dit die Bybelse pad is wat op so wyse bewandel word. U weet, selfs al klink sekere uitsprake so geleerd, En al voel sekere handelinge so voorbeeldig, kan een mens jouself baie maklik misgis. Jy kan jou misgis deur op jou eie oordeel staat te maak. Ja, jy kan selfs die Here se toren verwek, terwyl jy salig onder die indruk verkeer dat daar eerbiedige toewyding in jou godsdienst bestaan. Hierdie gevaar, waar die mense oordeel hom in die steek laat, moet ons weer na Godse wil laat vra. Selfs broeders en susters in verhewe godsdienstige oomblikke, waar daar gedeel word in 'n opgewonde geloofsatmosfeer en oorgawe aan God, moet God se kind steeds altyd bewus wees, nie net van sy godsdienstbeleving en gevoel nie, maar ook van God se heilige wil. Eerbied en oorgawe is wel baie nodig in alle ware godsdienst. Maar dit moet voorafgegaan word deur gehoorsaamheid. Dit is waaroor godsdienst gaan. Want broeder en suster, God wil gedien word met eerbiedige gehoorsaamheid. En hierdie aangrypende waarheid leer ons in die skokkende geskiedenis waar Aaron se twee priesterseuns Nadab en Abihu in die heiligdom deur God self gedood is. Ons gaan vanoggend saam Levitikus 10 ondersoek deur aan drie sake aandag te skenk as dit by ware aanbidding kom. In die eerste plek gaan ons vra na wat is God se wil in die godsdienst. Daarna kyk ons na die mens se eerbied in die godsdienst. En op die einde vat ons saam deur te vra na die mens se gehoorsaamheid in die godsdienst. God se wil, die eerbied van die mens en die gehoorsaamheid in die godsdienst. Kom ons begin dan deur die wil van God in die godsdienst te soek. Nou broeder en suster, u moet u self eers inleef in die omstandigheid waarin ons Levitikus 10 vind. Daar was 'n opgewondenheid by die hele volk Israel, want in hierdie deel is hulle nuwe heiligdom en plek van aanbidding sopas klaar opgerig. Aaron, die splinternuut bevestigde hoëpriester, het sopas vir die volk en vir die nuwe priesters saam met hom offers gebring. En God het hierdie offers van Aaron met welgevalle aangeneem. Levitikus 9 eindig dan met die woorde wat vertel hoe die hele volk toe in blydskap op hulle knieë geval het. Wat 'n groot dag! Wat 'n besondere oomblik! Die opgewonde atmosfeer van geestelike genade. Die Here is hier by ons. Dit vul die lug. Hier kom, dink jieself in, Moses en Aaron uit die heiligdom uit, waar hulle nou net God self ontmoet het. En dan in sy naam seën hulle die hele skare, en wanneer dit gebeur, die Here se naam oor sy kinders uitgespreek word, dan kom daar vuur uit die hemel uit, om hier die seën van Aaron te bevestig. O broeder en suster, hoe smag elke gelowige tog nie na sulke ontmoetings met God nie. Maar hierna volg daar dan egter 'n verskriklike gebeurtenis. In hierdie heilige oomblikke neem Aaron se twee seuns, Nadab en Abihu, elkeen ook 'n vuurpan, hulle plaas brandende kole en reukwerk daarop, en dan beweeg hulle ook nou in die heiligdom in. hulle gaan nou ook vir God ontmoet. Hulle, die ambtsdraers van die Here. En skielik, kom daar 'n vuur van die Here, wat hulle al twee in 'n oogwink verteer. Kan u jouself in hierdie ontsettende oomblik indink? Die abrupte beëindiging van daardie opgewonde oomblikke van heilige meelewing. Hoekom gebeur dit dan? Hulle is toch priesters. Hulle is toch met hulle werk besig. Het hulle iewers dalk fouteer? Dit is toch hulle eerste keer. Wat van 'n waarskuwing of so iets. En dan lees ons weer die woorde van vers 1. Dit was echter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. Ja, broeder en suster, selfs al was hulle in die priesterambt geplaas, het hulle geen opdrag gehad om op daardie oomblik weer by die tabernakel in te gaan met wierook wat brand nie. Dit was op daardie eerste dag Moses en Aaron se taak. En die initiatief wat Nadab en Abihu geneem het om self ook 'n bydrae te maak en in die mooi oomblikke te deel, dit was self uitgedinkte godsdienst. Als het so mooi geestelik reg en in lyn met die heilige atmosfeer gelyk, maar hulle het nie hulle plek geken in die diens van die Here nie. Hulle moes daar die dag handlangers wees van Moses en Aaron. En God bepaal self die orde wanneer hy en sy volk mekaar ontmoet. Besluit hy en wys hy hoe dit moet gebeur. Hy gee ook aan elkeen sy eie plek en sy eie taak. En daar is nie minder en meer belangrike take in die godsdienst nie. Wat belangrik is, is dat elkeen moet sien waar sy eie plek en taak is, soos wat God dit wil, om sonder 'n opdrag self die samekomste wil oorneem, is niks anders nie as om God se wil te minag. Broeder en suster, die voorbeeld wat die kerk in die wêreld uitdra, dit wat die kerk aan die wêreld wys, moet 'n voorbeeld wees wat getuig dat daar altyd eers na God se wil gevra word. Anders kan die voortvarendheid van die diensknegte van die Here later eintlik hulle eie gevoel en oortuigings weerspieël in plaas van die pad wat God bepaal het, wat hulle veronderstel is om te wys. Vir die mens kan die reukwerk dalk nog na wierook ruik, maar vir God is dit verwerplike vreemde vuur. Dit versprei geen aangename geur nie, maar wel die reuk van die dood. Dit gaan dus oor die wil van God. Daaruit kan ons nou in ons tweede plek vra hoe dit dan die eerbied by die mens moet wakker maak in die godsdienst. Nou, ons het gehoor hoe dat Nadab en Abihu te ver gegaan het op daardie besondere dag. Die Bybel teken vir ons hier 'n gebeurtenis wat plaasgevind het in 'n atmosfeer van geestelike blydskap en heilige ekstase. God se besondere verskyning het elke kind van die volk aangegryp en daarom het almal in juigende aanbidding voor God neergeval. Elkeen het dit gevoel. Wat 'n groot dag waarop die Israeliete die heerlikheid van God aanskou het. Maar voel u aan? Dit is juis op hierdie oomblik wat Nadab en Abihu na vore tree. Ek sê, voel u dit aan? Hoe dat hulle as ware meegevoer is deur die oomblik. Daar is momentum in die lig wat hulle laat beweeg en laat deelneem deur self vuurige kole op hulle vuurpanne te plaas. Sien u, broeder en suster, in die oomblik, hoe listig is die Satan? In hierdie gewye, blye oomblikke van aanbidding, verlei hy die mens. Nou reageer die mens op sy eie instink, en hy druk homself op die voorgrond. Die eerbied vir God skuif op die agtergrond, en die mens met sy pan vol vuurige kole tree na vore. In plaas van diens in God se naam, word dit nou 'n vertoning waarin die mens sy eie rol wil speel. Vinnig vergeet die mens dat hy self maar sondig is en dat God heilig is. God is groot en ons is gering. Hy weet alles en ons weet niks. 'N mens moet nie vir die Satan luister nie. 'N mens moet sy plek wat God vir hom gegee het ken en hy moet sy taak verstaan voordat hy in God se diens kan tree. Dit is oneerbiedig om selfs in die heiligste oomblikke self die reëls te wil maak. Dit wys nie op 'n godvreesende dienskneg nie, maar eerder op 'n selfgerigte toneelspeler wat vergeet het met wie hy te doen het. Ons broeder en suster is maar diensknegte. Kinders wat nie sonder God kan beweeg nie. Veral wanneer ons in sy kerk en in sy naam optree, dan moet ons dit met eerbied en met ontzag doen. 'N dienaar van God moet sy taak met vrees en bewing doen. Nie omdat ons God as 'n tiran leer ken het nie, maar omdat ons hom hoogag in sy heiligheid. God het ons lief, maar hy haat ons sonde en ons self uitgedinkte maniertjies. Self aangestelde diensknegte wat self bepaal wanneer hulle beweeg, se godsdiens en se getuienis wys nie na God toe nie, maar is daarop gerig om die eie ek te dien en na vore te laat tree. Gemeente, ons leef vandag in 'n wêreld waar daar nie meer eerbied en respek vir enige iets is nie. Mense het nie meer respek vir ander se lewens of vir ander se besittings nie. En die kerk moet weer uitwys dat die probleem daarin lê dat daar nie meer eerbied vir God is nie. Die mens van hierdie wêreld het nie 'n idee met wie hy te doen het nie. En die kerk moet dit uitwys wanneer die kerk saam in God se naam bymekaar kom. Die wêreld moet sien met wie ons te doen het. Ons eerbied en ons ontzag moet verkondiging wees. Dit moet die wêreld twee keer laat dink, selfs net die manier waarop ons God dien. Dit moet iets wys, dit moet iets sê. Godsdiens wat saamgestel en ontwikkel is rondom die mens met sy sogenaamde behoeftes en voorkeure, wys nie met wie ons te doen het vir die wêreld nie. Dit lyk maklik onordelik en misken God se heiligheid en God se wil. Daarom sluit ons af deur te vra na ons gehoorsaamheid in ons godsdiens. Levitikus 10 leer ons dat ons eers na God se wil moet vra Dit dwing ons om sy woord biddend en nederig te ondersoek, te lees. Maar Levitikus 10 leer ons verder dat nadat ons God se wil gesoek het, ons met eerbied voor hom moet gaan staan en weet wie hy is en weet wie ons is. Maar die belangrikste ding wat Levitikus 10 vir ons leer, is dat ons, wanneer ons dan so gaan staan, aan hom gehoorsaam moet wees. En dit beteken, dat ons bereid moet wees om voor hom te buig. En dit, broeder en sister, is natuurlijk die heel moeilikste deel om uit te voer, vir die sondige mens. Om God se wil te vra en te bestudeer, is maar die eerste stap. Om in eerbied sy grootheid dan te erken, volg daaruit voort. Maar om sy opdragte prakties uit te gaan voer, dis waar die groot toets lê. Baie studies en vroom houdings, dis nie waar die kuns lê nie. Nadab en Abihu het sekerlik die belangrikste van alles vergeet en oortree. Hulle het met hulle ongeoorloofde vuur in die heiligdom inbeweeg, sonder dat hulle eers 'n offer gebring het. Levitikus 16 vers 3 herhaal duidelik, dat daar eers 'n jong bul as 'n sondoffer en 'n ram as 'n brandoffer aangebied moet word, voordat die heiligdom betree word. Sonder die offer beteken die reuk van die wierook niks. Geen mens kan met sy sonde voor God verskyn nie. Die mens en sy sonde is juist die simbool van ongehoorsaamheid. Daar is geen selfuitgedinkte reukwerk wat die sonde kan verbloem nie. Al ruik dit hoe lekker en al lyk dit hoe mooi en al voel dit hoe reg. Die bloed van 'n offer, met ander woorde, die lewe wat gegee is, dit wys op die versoening tussen God en die mens. Al God se voorskrifte is juist daarop gemik om die mens te leer dat dankbare reukwerk en diens aan God eers moontlik is nadat die verhouding tussen God en die mens eers herstel is. As dit nie herstel is nie, is daar niks moontlik nie. Selfs al is die atmosfeer so heilig, die oomblik so geestelik gelaai en die omstandigheid so aangrypend heerlik, moet 'n mens jou nie misgis deur ongehoorsaamheid te laat seevier nie. Om aan al die wonderlike dinge van God deel te hê, moet jy eers in gehoorsaamheid jou offer gaan bring. Want broeder en suster, jy het bloed nodig voordat jy wierook kan optel. Daar staan Nadab en Abihu voor God met gloeiende kole en reukwerk, maar in hulle sonde beteken hulle godsdiens niks, want God eis gehoorsaamheid en dit kan geen mens uit sy eie bewerkstellig nie. God se pad is nie die wêreld se pad wat self wil besluit wanneer en hoe die reukwerk van die mens aangebied word nie. God se pad vir die mens is die pad van die offer. En dit is die pad van die kruis op Golgotha. Dis die pad se rigting. Hy moet daaroor loop. Want hy bedek vir ons sondes deur Jesus Christus se bloed. Eers dan kan jy na hom toe gaan. Ons gebede kan dan soos reukwerk deur sy Heilige Gees voor hom opstyg. Daarom buig ons voor Christus en nie voor onsself en ons eie behoeftes en planne nie. Ons buig voor hom, ons buig ons reguit nekke en ons slim planne, en ons vra na sy wil, na sy regering. Hy is ons middelaar en ons borg. Telkens eers weer die kruis, daarna die diens aan God. God, broeders en susters, leer ons, Christus maak ons diens wat ons aanbied vir ons mooi. Hy bedek al ons lelik, al ons sonde. So word jy deel van 'n juigende skare, waar eerbiedige emosie besit neem van ons en ons opgewonde laat juig met uitroepe van blydskap. Maar om sonder opdrag, sonder eerbied en sonder offer jou godsdienst te bedryf, laat jou die God van 'n verterende vuur ontmoet. God kom altyd in 'n vuur, en daar die vuur verteer altyd. Dis of die offer, of jy, wat verteer word. Daar's nie 'n ander pad nie, want God brand die sonde weg. Nadab en Abihu se geskiedenis leer vir ons om God se plan te ken. En sy plan wys vir ons dat hy gedien wil word in eerbiedige gehoorsaamheid. Amen.